バサママンボウ。
Buenos días, oyentes de Radio Saltamontes. Somos Juan Leonardo de Cuarto. Estamos emitiendo desde o medio do monte. Este programa os imos falar de Rosalía de Castro e as injusticias dos inmigrantes. Rosalía de Castro naceu o 24 de fevereiro de 1837 en Santiago de Compostela. Pasou a súa infancia en Padrón. Despois marchou a Madrid, onde coñeceu a Manuel Murguía, co que casou e tivo 7 fillos.
Publicou Cantares Gallegos, que foi o primeiro libro na nosa lingua galega despois de moito tempo. Este ano, no seu aniversario de nacemento, queremos vos lembrar que na época de Rosalía existían injusticias que aínda hoxe existen, como a emigración. E para mostrarvos os imos ler unha poesía de Rosalía titulada Pra Habana.
Rosalía pequeniña soñaba con ser pirata. A pequena Rosalía escribía na nosa fala. A meniña silandeira, a da fala ben mainiña, pequeniña, pequeneira, unha meniña.
Venderonlle os bois, venderonlle as vacas, o pote do caldo e a manta da cama. Venderonlle o carro e as leiras que tiña. Deixaron o xollo ca roupa vestida. María, eu son mozo, pedir non me dado, e vou polo mundo pra ver de ganar. Galicia está prove e a Habana me vou. Adiós, adiós, prendas do meu corazón.
Xa vai coller leño monte, xa vai a compoñer cestos, xa vai a podar as viñas, xa vai a apañar o esterco.
A emigración é cando as persoas abandonan o seu lugar de orixe para traballar e gañar cartos, porque onde elas viven non poden traballar ou non teñen para comer. Hoxe en día coñecemos moitos casos, sobre todo polos medios de comunicación. Coñecemos os casos dos emigrantes, que non poden pasar a Estados Unidos porque hai muros moi grandes. Tamén os das chalupas do Mediterráneo, que viaxan desde África ata Europa, arriscando a súa vida porque nesas barcas vai moita xente e non son moi resistentes.
Tamén coñecemos a familiares e amigos que emigraron por non encontrar traballo. Foron a Francia, Brasil, Cuba, Colombia, Perú, Estados Unidos, Alemania, Venezuela e tamén outras cidades de España, como Madrid. Se eu tivese que emigrar, sentiríame moi triste, porque non quero deixar as meus seres queridos e sería moi injusto sufrir. Así que pedimos a xente que pode tomar medidas neste asunto que as tome pronto e así rematar dunha vez por todas con esta injustiza.
Leña monte, xa vai a compoñe cestos, xa vai a podar as viñas, xa vai a apañar o esterco. Eleva o folo muiño, trae o estrume o cortello, e vai a fonte por auga, e vai a misa cos nenos.
Agora imos escoitar outros poemas de Rosalía de Castro que tamén falan de injustizas. De terceiro curso van ler Laura, Iván, Lucas e Iria os seguintes poemas. Adeus ríos, adeus fontes. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Miña terra, miña terra, terra donde me criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei.
Prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños, piadores, casiña do meu contento.
Muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas trimbadoras da igrexiña do lugar.
Amoriñas das silveiras, que eu lle daba o meu amor. Camiñas entre o millo, adiós para sempre, adiós.
A
a Dios gloria, a Dios contento, deixo a casa onde nacín, deixo a aldea que conozo por un mundo que non vin.
Deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero que en pudera non deixar.
Mais son pobre e mal pecado, a miña terra non é miña, que as traille dan de prestado a veira porque camiña, o que naceu desdichado.
Teño mas pois que deixar a hortiña que tanto amei, fogueriña do meu lar, arboriños que plantei, fontiña do cabañar.
Adiós, adiós que me vou, erviñas do campo santo, donde meu pai se enterrou, erviñas que viquei tanto, terriñas que nos criou.
Adiós, Virxe da Asunción, branca como un serafín, levo vos no corazón, pedidlle a Dios por min, miña Virxe da Asunción.
Xa se oi lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar, para min, ai, coitadiño, nunca máis ha de tocar.
Xa se oien lonxe, máis lonxe, cada balada é un dolor, vou me soio sin arrimo, miña terra, adiós, adiós.
Adiós tamén, queridinha, adiós por sempre, quizáis, digo xe deste adiós chorando, desde a beiriña do mar.
Non me olvides, queridinha, si moro de soidás, tantas leguas mar adentro, miña casiña meu lar.
Gaiteiras de cantar que morro de pena. Cántame, niña, na beira da fonte, canta, dareche, boliños do
po... Castellanos de Castilla.
Castellanas de Castilla, tratade ben os gallegos. Cando van, van como rosas. Cando ven, ven como negros.
Cando foi, iba sorrindo. Cando ven, viña morrendo. A luciña dos meus ollos, o amantiño do meu peito.
Aquel máis que neve branco, aquel de dulzura cheo, aquel por quen eu vivía e sen que vivir non quero. Foi a Castilla por pan, e Saramago lle deron, deronlle fel por bebida, peniñas por alimento.
Dera e, en fin, canto amargo ten a vida no seu cheo. Castelans, castelans, sendes corazón de ferro.
Ai, no meu corazonciño xa non pode haber contento, que está de dolor ferido, que está de loito cuberto.
Morreu aquel que eu quería, e para min non hai consolo, só hai para min Castilla, a mal lei que che teño.
Permita Deus, castelans, castelans, que aborrezo, que antes os galegos morran que ir a pedirvos sustento.
Pois tan mal corazón tedes, secos fillos do deserto, que se amargo pan vos gañan, tades envolto en veneno.
Ara van mal pocadiños, todos de esperanzas cheiños, e volven, ai, sin ventura, con unha cadal de desprezos.
Van probes e tornan probes, van sans e tornan enfermos, que aunque eles son como rosas, tratádelos como negros.
Castellanos de Castilla, teros o corazón de aceiro, alma como as penas dura e sin extrañas o peito.
En verdad non hai Castilla, nada como ti tan feio, que ainda mellor que Castilla valera dicir inferno.
Castellanos de Castilla, tratade ben aos gallegos, cando van van como rosas, cando ven ven como negros.
Pase, niño, vou pola tarde calada, devastabales camiño.
Tembra un neno no húmido pórtico.
Tembra un neno no húmido pórtico, da fame do frío, ten o sello seu rostro de ángel, inda hermoso, mas mucho e sin brillo.
Farapento descalzo, nas pedras os pobres peiños, que as xiadas do inverno lañaron a pousa indeciso, pois pares que llos cortaron coitelos de aceiros fíos.
como a can sin palleiro, nin dono que todos despreza, nun curruncho se esconde tembrando da dura escaleira. E calirio se dobra o se carece, o inocente adourada cabeza, tamén dobra a esvaecido cafame, e descansa co rostro nas pedras.
E mentras que él dorme, triste imaxe da dor e a miseria, van e ven, adouraren o altísimo fariseios, os grandes da terra, sin que o ver do inocente a orfandade se calme dos riscos a sede avarienta.
Oh, meu peito que angustia se oprime. Señor, Dios do ceo, por que hai almas tan negras e duras? Por que hai orfos na terra, Dios bueno?
Mas nem vano sellado está o libro dos grandes misterios. Pasa a gloria, o poder e a alegría. Todo pasa na terra, esperemos.
Tomar pola orela, mirei na pasar. Na frente unha estrela.
Agora os nenos de sexto van ler os seguintes poemas. Campás de Bastavales, por Jorge.
Campanas de Bastavales, cando vos oi tocar, morrome de soidades. Cando vos oi tocar, campaniñas, campaniñas, sin querer torno a chorar. Cando de lonxe vos ollo, penso que por min chamades, e das entrañas me doio. Doio-me de dor ferida, antes tiña vida entera e hoxe teño media vida. Solo media me deixaron, aos calón me trouxeron, aos calón me roubaron. Non me roubaron, traidores, hai uns amores touliños. Hai uns touliños amores, que os amores afuxiron, as soidades viñeron, de pena me consumiron.
Miña, miña, porque ora non queres o que antes querías? Porque pensamento, porque ora non vives?
Silencio, por Diego.
A man nerviosa palpitante o seo, as niebras nos meus ollos condensadas con un mundo de dudas nos sentidos e un mundo de tormentos nas entrañas, sentindo como loitan en sin igual batalla, inmortales deseos que atormentan e rincores que matan. Moian a proa a sangre a dura pruma, rompendo a vea hinchada. Escribo, escribo, para que? Volvedo a máis fondo da alma, tempestosas imaxes. Ide a morar cas mortas relembranzas, que a man temerosa no papel só escriba palabras e palabras e palabras. De idea a forma inmaculada e pura. Onde quedou velada?
Porque meu espírito, porque ora te humilas cando eras altivo. Porque...
Negra sombra por Iker.
Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombras. Ao pé dos meus cabezales, tornas facéndome mofa. Cando imagino que sida, no mesmo sol te me amostras. E eres a estrela que brila, e eres o vento que zoa. Si cantan, es ti que cantas. Si choran, es ti que choras. Y eso murmurio do río, y esa noite, y esa aurora. En todo estás, e ti es todo. Pra min, y en mí mesmo amoras. Nin me abandonarás nunca, negra sombra que me asombras.
Tomar pola orela, mirei na pasar.
Nasín, cando as plantas nacen. Por Darío e Arón.
Nasín cando as plantas nacen, no mes das flores nasín, nunha alborada mai niña, nunha alborada de abril. Por eso me chaman rosa, mais a do triste sorrir, con espiñas para todos, sin ninguna para ti. Des que te quixen, ingrato, todo acabou para min, que eras ti para min todo, miña gloria e meu vivir.
De que pois te queixas, Mauro? De que pois te queixas, di? Cando sabes que morrera, por que te contentar feliz? Duro cravo que me encravaches, con ese teu maldecir, con ese teu pedir tolo que non sei que quer de min. Pois dinche cando dar puden, avariciosa de ti, o meu corazón che mando.
Cunha chave para o abrir.
Nin eu teño máis que darche,
nin ti máis que me pedir.
Na frente unha estrela, no vi con cantar, e vina tan soia na noite sem fin.
Pase niño, pase niño. Por Hugo.
Cada estrela o seu diamante, cada nube branca pruma, triste a lúa marcha diante, diante marcha crarexando, veigas, prados, montes, ríos, donde día vai faltando, falta o día a noite escura, baixa, baixa, pouco a pouco, por montañas de verdura, e de follaxe, salpicando de fontiñas baixa sombra do ramaxe. Do ramaxe donde cantan paxariños piadores que ca aurora se levantan, que ca noite se adormecen para que canten os grilos que ca sombras aparecen.
San Antonio Bendito, por Adrián Sobrino e Javi.
San Antonio Bendito, dáreme un home, aunque me mate, aunque me esfole.
Meu santo San Antonio, daime un homiño, aunque o tamaño teña dun grande millo. Daime o meu santo, aunque os pés teña coxos, mancos os brazos.
Unha muller sin home, santo bendito, e corpiño sin alma, festa sin trigo, pau viradoiro, que anda que queira que vaya, troncho que troncho.
Mais entendo un homiño, virxe do Carme, non hai mundo que chegue para un folgarse, que zamba ou trenco, sempre vou ter un home para un remedio.
Eu sei dun, que cobiza causa miralo, lanzadiño do corpo, roxo encarnado, carniñas de manteiga e palabras tan doces, cal mentireiras.
Por el peno de día, de noite peno, pensando nos seus ollos, color de ceo, mas el xa doito de amoriño se entende, de casar pouco.
Facé, meu San Antonio, que anda a min veña para casar comigo, nena solteira que levo en dote unha culler de ferro, catro de boxe.
Un irmanciño novo que xa ten dentes, unha vaquiña bella que non dá leite. Ai, meu San Antonio, facé que tal suceda, calvo lo pido.
San Antonio bendito, dame un home, aunque me mate, aunque me esfole, que zambo ou trenco, sempre vou ter un home para un remedio.
Vaite noite, vai fuxindo, vente aurora, vente abrindo, co teu rostro que...
Alá pola alta noite, por Nicolás e Lúa.
Alá pola alta noite, a luz da triste e moribunda lámpara, ou ante anel oscuridade medosa, o vello ve fantasmas. Uns son árboles muchos e sin follas, outros fontes sin augas, montes que a neve eternamente clube, ermos que nunca acaba.
E ao amanecer do día, cando ca última estrela aqueles marchan, outros veñen máis tristes e sañudos, pois a verdade amarga, escrita tránnos apagados ollos e nas asientes calvas. Non digas nunca, os mozos, que perdeches a risoña esperanza, do que a vivir comeza sempre é amiga, só enemiga mortal de quen acaba.
Cantan os galos polo día, por Adrián Páramos e Carlos.
Cantan os galos polo día, érguete meu ben e vaite. Como me hei de ir, queridinha, como me hei de ir e deixarte?
Deses teus olliños negros como doas relumbrantes, as vaguas ardentes caen.
Como me hei de ir se te quero, como me hei de ir e deixarte, se ca lengua me desbotas e co corazón me atraes.
Nun corruncho do teu leito, cariñosa, me abrigaches. Co teu manso caloriño, os fríos pés me quentastes.
E daqui xuntos miramos por antre o verde remaxe, caliba correndo a lúa por enriba dos pinares.
Como queres que te deixe? Como? Que de ti me aparte? Si máis que a mel eres dulce e máis que as flores suave.
Meiguiño, meiguiño, meigo. Meigo que me enamoraste, vaite de onde a min meiguiño antes de que o sol se levante.
Ainda dorme, queridinha, entre as ondiñas do mare.
Dorme porque me acariñaches e porque amante me chames, que solo onde a ti me niña podo contento folgarre.
Xa cantan os paxariños, érguete meu ben, que é tarde.
Deixa que canten, marica, marica, deixa que canten. Si ti es que me vaya, eu relouco por quedarme.
Conmigo, meu queridinho, mita, da noite pasaches.
Mas en tanto ti dormías, contenteime con mirarte, que así sorrindo entre soños, coidaba que eras un ángel, e non con tanta pureza o pé dun ángel velaste.
Así te quero, meu ben, como un santo dos altares, mais fuxe, que o sol dourado por riba dos montes saie.
Irei, mas dame un biquiño antes de que de ti me aparte, que esos labiños de rosa ainda non sei como saben.
Con mil amores chodera, mas teño que confesarme e moita vergonza fora ter un pecado tan grande.
Pois confésate, marica, que cando casarnos case non che han de valer meniña, nin confesores, nin frades. Adiós, cariña de Rosa.
Raparigo, Dios te agarre.
Maio longo, todo cuberto de rosas para algúns delas.
Paz, paz deseada, por Nanda.
Paz, paz deseada, para min, onde está? Quizás nei de tela, nativen xamais. Sosego, descanso, onde ideo atopar? Nos males que me matan, na dor que me dan. Paz, paz ti es mentira, para min non a hai.
Ata aquí o programa de hoxe.
Gracias aos nosos técnicos, Cibrán e Iker, que fixeron posible este programa. Esperamos que vos gustara e gracias por escoitarnos neste recreo. Ata pronto.